Ел язгыларының икенчи китабы, биринчи бап. Давудын оғлы Сүлейман өз патшалыгыны беркитти. Худай реп оның билен болып, оны жуда бейгелтти. Сүлейман тутуш Исраили, мүңбашылары, юзбашылары, кадылары, Исраилин әхлі баштолларыны ве урубашылары чагырды. Онсон Сүлейман яннақи бүтін жемағат билен, Гибгоннақи сәждегәхі гиттілер. Реббін құлы Мусаның чөлді ұрын Худайы юз тұтылыян чадыры шол ердеді. Давуд Худайың санлығыны Кириат Йегаримдан Иерусалима оның үшін таярлан чадырына кетіріпті. Хурын ағтығы Уриның оғлы Бесалелің бүрінштен ясан құрбалық сапаты болса Гибгонна Реббін мұқаддес чадырының өңініді. Шоңа көрі, Сүлейман білін жемағыт ол ері Ребден масават сорымаға кеттілер. Сүлейман ол ерді Ребдің хұзурына мұқаддес шадырдағы бүрінштен болын құрбалық сапасына келіп, оны мүң саны яқма құрбалығыны көдірледі. Шол кейде Худай Сүлейманы көрініп оңы, «Діле, ділен дадың берейін» дейді. Сүлейман Худайы шейлі жауап берді. Сен менің қағым Давуды бейік, садық сөйгін көркізіп, мені оның еріне патша еттің. Я Худайымыз Реб, ойынны қағым Давуды берін вадан амала аштым. Чүнкі сен мені ерің тоғы ялы, сан сағжақсыз болын, бір халқың үстінін патша еттің. Енні шу халқы доландырмау мүшін, маңа даналық кем білінмір. Кім сенің бұ бейік халқың доландырып білер? Худай Сүлеймана шейлі дейді. Қалвыңда шы істің барды үшін, өзіңі мал мүлк, байлық, ат аврай, я өз дүшмаларың өлімні, я да өзің үшін ұзық өмірділемен, әйтім үстінің пачалы беллән халқымы доландырмағы, өзіңі пәхим пайхас өе дүшінші діләнің үшін, мен саңа пайхас өе дүшінші верерін. Шейлігім, мен саңа сеннен оң хич кімді болмадық, ве сеннен соң хэм хич кімді болмажоқ байлық, мал мүлк, ве ат аврай берерін. Шейдіп Сүлейман Гибгоннағы сәждегәхтен Реббің мұқаддес чадырынын Иерусалима келіп, Исраила патшалық әтті. Сүлейман сөвеш аравалары білен аравалы әскерлері топлады. Оның 1400 сөвеш аравасы, 12 мың сөвеш аравалы әскері барды. Сүлейман олардың бір нәсетіні өз янына Иерусалимді, қалаларыны болса сөвеш аравалардың сақланыан қалаларына ерлестірді. Патша Иерусалимді күміш білен алтыны, дашлар білен дең етті. Кедр ағазыны болса, күнватар байырлықта көгірен яваны инжір ағазы кімін көбілді. Сүлейманың атлары Мүсірден ве Кевадан кетірілді. Патшаның тәжірлері олары Кевадан белі бір баға сатын алдылар. Мүсірден кетірілен сөвеш аравасының хер вири 17 қадақ төгірігі күмші. Хер бір ат болса, 4 қадақтан қоғырақ күмші сатын алыны. Шейдіп, бұ сөвеш аравалары ве атлар Сүлейманың тәжірлерінің үсті білін, бүтін хетлерін ве Сирияның шаларына сатылярды.